Gepliyer Azatlyk Radyosu Habarlar Günnelik programamyzy dowam etdirýäris. Mikrofonu günne artyk şanepes. 18-nji ýylda Owgansanyň İstanbuldaky baş konsulxanasynyň öňüne protest geçiren Owgan türkmenleri, türkmensally we türkmenli aktivistler geçenliň oktýabrynda Mazar Şerifde gaçyrylan 9 ýaşly Abdulrauf'un boşadylmagyny talap etdiler. Protesti yığınanan 25-ten qoraq adam Abdulrauf'un oku varyan vaqtında nevelli güýçler tarapyndan oglanandan soňra häkimetleriň zerur tagallaryny etmeýändigini aýtdylar we 9 ýaşly çağanyň ene tatyna gowuşmak üçin dünýä jemgyýetçiligini kömege çağırdylar. Şularyň birisi Owgan Sal etdik türkmen Abdulla Adaltyk radiosu bilen söhbetdeşigini Abdulrauf'un boşadylmagyny talap etmek üçin protestä gatnaşandygyny we onuň ene atasyna gowuşmak üçin hemmeleri kömege çağıryanyny aýtdy.
Biz buraya Abdulrauf'un inesinin atasının eline gelmesi üçin Afganistan konsolosunun önüne geldik. Afganistan'ın hükümetinden, bütün Türkmenlerden, bütün Türk soylulardan istiyoruz ki Afganistan'da Türkmenler biraz katı durumda. Şuna yardım etmek için biz geldik. Biz şu Abdurrauf Can'ın azat edilmesini talep ediyoruz.
Owgansanyň Faryab vilayatyndan gelen Jeppar türkmen bolsa, Abdulrauf'un azatlygy çykmak üçin türk dünýäsinden kömek soraýar.
Maksatym Abdulrauf inimizi kardeşimizi azat etmesi üçin 10 aydır kaçırıldı. Şu anda onun ailesinden 2,5 milyon dolar istiyorlar. 2,5 milyon dolar şu anda Afganistan bankalarında bile bulunmuyorlar. Afganistan devletinden Abdulrauf inimizi azat etmesi için Türkiye devletinden destek istiyoruz. Türkmenistan devletinden.
Balık vilayetinden olan Abdülmedin Çakır olsa dine Abdulrauf değerli. Onun yali münglerçe çağaların azat edilme üçin protesti koşullanını Azatlık Radyosu ile söhbetleşiğini belledi.
Biz bir Abdurrauf Çağın için gelmedik. Bizim Abdurrauf yani münglerçe çağalarımız var. Her gün Afganistan'ın içindeki kıyıçlıklar baştan başa öne gidip varmakta. Tek istediğimiz arzularımız ikincisi birtiden hemmesinin kurtulması ama birti üçüne yani hemmesi bizlere kop geldi deyip birtinden vazgeçip bilmeyen. Şunun içine Abdurrauf'un 10 aydır çeken ızdırabına inlerin ucu tek kömeğimiz deger yanılanma olsa tek istediğimiz şu çağanın ya Türk medyasına ya da bütün cihan medyasına yetişerek in azından bütün cihan bunu erteki gün bir gün kül şu çağanın öldüğünü ve Türkmenlerin feryadını duyurmadığını biz bir gün çıkıp aydınımızda yok deyip açmasınlar.
18-nji ýylda İstanbulda geçen bu protestde Owgan türkmenleriniň bilim we ýardym etmek jemgyýetiniň Oppozisyon türkmen halk hereketi, hukuk adalet toparlarynyň Türkiýanyň raýat toparlary bileleşiginiň adalary gatnaşdylar. Dün Owgansanyň İstanbuldaky baş konsulxanasynyň öňüne protestä çykyş eden türkmensaly aktivistler hem Abdulrauf'un ogurlanmagyny berk ýazgyrdylar we 9 ýaşly çağany boşatmagy, çağalaryň hukuklaryny goramagy halkara jemgyýetçiligini çağırdylar. Olaryň birisi şu ýylyň başlarynda türkmensanaky sport ýarşyndan soňra gazaply urulup ýenjilmek netijesinde ýogulan 7-nji sınıf okuwçysy Süleyman Tursunbaýew hem ýatlady.
Maşkalada ölüp ösmeli, ilke ve yakın kalmalı der. Çağların hem halk hukukları var. Ve Türkmenistan'da ölen doğanımız, Süleyman doğanımız hiç açanam yadımızdan çıkarmıyoruz.
Ýekşenbi günü Owgansanyň İstanbulda konsulxanasynyň önüne geçen protest bir sagat dogulyp batlap dowam etdi. Geçiliň oktýabrynda näwelli güýçler 9 ýaşly Abdulrauf'y Mazar Şerif şäherine ogurlandan soňra gahyr gazaba menen türkmenler we beýleki etnik azlyklaryň ökilleri bu wakany berk ýazgyryp Owgansany we Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna protestler geçirenligi barasynda Azatlyk radiosu maglumat beripdi.